sinuga koos võin käia ma nii kui Eenok.
Eenoki põlvkond. Eenoki põlvkond.
Tere. Me alustame saadet, mille pealkirjaks või koodiks oleme valinud Eenoki põlvkond. Me oleme, mina Eenok Haamer, kes olen kolme koguduse õpetaja, Mustvee, Lousu ja Tartu Soome kogudus. Ja minu kaasaseks on minu hea sõber Tiit Kuusemaa.
Tere.
Kes on Puhja koguduse õpetaja. Ja salvestuspuldis istub Ilmar Sirkel, kes suure hea meelega tahab meid salvestada. Aga me ei saa mitte midagi alustada ilma palveta. Ja sellepärast ka nüüd palvetame. Armas Issand Jeesus Kristus, me täname sind, et sina oled meie juures. Meie kipume sinule väga lähedale ja luba, et meie sinu vahel ei oleks ühtegi tõket. Anna oma püha vaim meie kaasaseks ja juhtijaks ja õnnista seda kõike, mida me täna üheskoos räägime. Sinu nimeli, Jeesus. Aamen. Sisse juhatuseks loen ma piibliraamatust. Ja see on esimesest Moose raamatust, viiendast peatükist, väga tähendusrikkad sõnad 24. salmist. Eenok kõndis ühes Jumalaga. Ja siis ei olnud teda enam, sest Jumal võttis tema ära. Aamen. See pealkiri Eenoki põlvkond ei ole juhuslik. See ei ole valitud mitte sellepärast, et mina olen Eenok, vaid see on valitud sellepärast, et kui mina sündisin siin samas Tartu linnas 85 aastat tagasi, siis minu vanemad, Harri ja Maimo Haamer, mõtlesid, millise nime nad panevad oma esik lapsele. Ja nad olid väga üksmeelsed ja ütlesid, kõige lühem, aga kõige ilusam elulugu piibliraamatus on Eenoki elulugu. Ja nõnda sain mina Eenokiks. Selle igatsusega, et ka mina võiksin olla see, kes käib alati Jumalaga. Saate aru, mitte Eenok ei olnud tähtis, vaid Jumal on alati kõige tähtsam. Ja nõnda tahaksime meiega seda suunda hoida ja tähtsaks pidada oma Jumalat, kes meid lõpmata armastab ja kõik on teinud selleks, et me võiksime olemas olla ja elada nii nagu Eenok on elanud, käia alati oma Jumalaga. Ja nüüd me siis alustame sellega, nende jutuajamistega. Ja esimese saatesse olen kutsunud Tiit Kuusemaa ja sellepärast, et kunagi tuli tema hippilainel Mustveesse. Ja mina pean teda oma sõbraks, kes on tähtsaks pidanud seda sama teed käi alati Jumalaga. Ja mõtlesin, et esimese saatesse kutsuma Tiidu. Mis sina, Tiit, nüüd arvad, mille pärast on tähtis olla täna siin mikrofoni taga?
Ma olen sisimas üllatunud natuke ärevil, mitte sellepärast ma mikrofoni kardaksin, aga see saatesse kutsumine pani mind järele mõtlema, kes ma ise olen. Oma vanuses, kes ma olen sinust Enok 19 aastat noorem. Kes ma kunagi olen ennast tunnetanud pigem sinu vaimuliku pojana ja vaadanud sinu peale kui vaimuliku isa peale, ehk lahutab üks põlvkond. Ja täna avastades ennast siit Enoki põlvkonna saatest, sain ma nagu aimu, et minu kunagine poja seisus või staatus roll on muutumas, murdumas, et ma just nagu oleks mingisuguses siirde protsessis või initsiatsiooni riituses, kus mind just nagu oleks ka ülendatud Enoki põlvkonna kõrgusele. Et ma enam ei taju ennast sinu pojana, vaid et me oleme tõepoolest nagu õlgõlakõrval ühel tasandil ja võitluskaaslased või vaimuvennad kõige paremas tähenduses. Ja see on ütlemata huvitav ja põnev ära tundmine. Nii et ma olen meeldivalt üllatunud. See on minu isiklik peegeldus.
Aga nüüd siirdunud on minevikku ja küsin sinu käest. Aga mis aastal see võis olla, kui sina Mustveesse jõudsid?
Seda ma isegi ei mäleta. See võis olla äkki 79, aga enne kui mina Mustveesse jõudsin, jõudsid sina Enok Tartusse. Siis kui mina suht vastpöördunud kristlasena ja Tartu ülikooli üliõpilasena sulandusin kristlike üliõpilaste seltskonda ja reisime regulaarselt koos ning sinna kutsuti siis ka kirikõpetajaid ja seal ühes sellises ringis sellise kokkusaamisel ma saingi sinuga esimest korda tuttavaks ja sealt meie tutvuse sõprus algas. Ja päriselt ma maandusin Mustvees pärast Tartu ülikooli lõpetamist ja kui mul õnnestus pääseda sund suunamises Jõhvi Põlevkivi instituuti keemikuna ja minu, ma endale ootamatult ma leidsin, et minu uueks koduks sai Mustvee. Ja alustasin seal siis fotograafina, kirikuteenijana ja kellamehena. See on minu karjääri algus Mustvees.
See on päris lõbus lugu, et sa oled alastunud kellamehena. Mina tean, et meie kirikus on mitmed vaimulikud, kes on alustanud kellamehena. Nii et see kellamehe amet ei ole sugugi midagi niisugust, mis inimest alandaks.
Ei vastupidi, see on omapärane amet. Natuke võib olla koomilise või natuke, isegi, no, natuke naeruväärse või tühise variantiga, kui mõelda kellamees liblee peale. Aga tegelikult nüüd, kus ma ise enam kella ei löö, siis ma oskan vägagi väärtustada, kui koguduses on olemas kellalööja. Ja ta on hästi oluline partner selles meeskonnas, kes senistust läbi viib.
Ja ma saan sellest aru, sest ka mina ei ole Musta kiriku kella automaatsele löömisele seadnud, vaid see on väga tähtis, et kirikus on inimene, kes lööb kella.
Enoki põlvkond.
Aga kui me nüüd kellalöömisest edasi läheme, mis see siis sinule tähendas, kui sind kõrghariduse keemikut ülendati kellalööjaks?
See tähendas ühe ootamatu, just nagu seina peale joonistatud ukse avanemist, millest ma võisin läbi minna maailma, kuhu ma ei olnud ehk isegi valmis minema sellel hetkel. See oli nagu jänese haak või vangerdus kõrvale ühe suure malemängija jumala enese poolt, kes mind siis kui pupsikut selle malelaual ootamatule väljale nihutas. Mina, kes ma olin ju valmistunud hoopis teistsuguseks tulevikuks alguses, kui ma veel jumalast midagi ei teadnud, olin teaduse usku ja nägingi oma missiooni, oma kutsumust teaduse rindel ka koolis, kooliõpetajana, siis korraga see uks pandi minu nina ees plaksuga kinni, nii et ma ise sain sellest natuke haiget. Ja sellesse kooli ma ei ole kunagi tagasi pääsenud, sest see oli kutseala keeld mulle peale pandud. Aga tänu sellele sai minust õpetaja natuke teistsuguses ja isegi põlisemas tähenduses kirikõpetaja. Ja tagantjärgi on see väga õige liigutus. Ma olen sellega väga rahul.
Kas sinu jaoks on kutsumusele järgnemine see kõige olulisem ja tähtsam või on see üks paljudest võimalustest?
Ma arvan, et iga inimese elus võiks olla siiski mingi põhjanael või kompass, mingi orientiir. Et me ei oleks nagu keemikute, füüsikute maailmas tuntud Browni osakene, mis mikroskoobi all tõugatuna teistest pisiosakestest trajektoor on selline ära arvamatu siksak ja mis või kes kuhugi välja ei jõua, vaid et me võiksime olla mingis pinge väljas, kus meid tõmmatakse mingis kindlas suunas ja me ise ka sellele tõmbejõule anname omalt poolt hoogu takka, et see oleks nagu jumalat magnet ja mina kui siis osakene tema maailmast teen temaga koostööd ja nii me siis kahekesi seda liikumist välja kujundame.
Aga mis sa arvad, milline tähtsus on tänapäeval sellel, et meil on kirikõpetajaid, kes sageli palju vaeva näevad mitte jumalasena kuulutamisega, vaid kirikute remontimisega ja muude inimeste meelest võib olla väga tähtsate tegevustega?
See nüüd on küll väga raske, keeruline küsimus vastata. See on ühes küljest huvitav, põnev ja samas ka ütlemata tänamatu amet või roll, kus sa oled sunnitud tegelema asjadega, mis ei ole absoluutselt sinu and ja sinu amet, vaid kus sa lihtsalt pead nagu vette visatud kass ujuma. Aga ju seda ametit pakutakse või sellesse on kutsutud ka meid isemoodi inimesed, kui sealt Jumala pilvepiiri poolt nagu vaadata. Et selles mõttes ma olen isegi natuke meelitatud, et nii põnev amet on minu osaks saanud.
Kui ma seda mineviku meelde tuletan, siis kõigepealt nägin ma sind Maarja Magdalena kiriku katuse peal. Sind leid löömas. Ja siis järgmine oli alles Mustvee. Nii et sina oled praktiliselt läbi katsunud kõike seda, mis sul pärast hiljem on teha tulnud. Ja kuhu sa nüüd enda arvates oled siis jõudnud see proovireisija, kes korraga on nagu mingile eesmärgile jõudnud, kes on kindla paiga leidnud, kus ta tohib edasi minna kindlas suunas.
Nagu ma alustades ütlesin, et ma olen sellises siirdefaasis ja tõepoolest ennast avastamas mingil tasemel, nagu noored ütlevad levelil, mingil elu maja võib-olla kolmandal korrusel ja uudistan ja kohanen selle uue olukorraga. Ja selle kolmanda korruse piltlikult öeldes märksõnaks võikski olla see korrus, kuhu on kogunenud Enok või Enokid või see põlvkond. Ja see staatus, ma isegi nimetaksin seda niimoodi, see ei tulene automaatselt vanusega. Mind natuke ajab turri see moodne keelekasutus, kus nimetatakse minusuguseid väärikate põlvkonnaks. Noh, eufemism, mis tahab olla selline positiivne ja pärikarva silitav. Mulle tundub siiski, et vanus ei too väärikust ja vananeda saab mitut moodi. Väärikus ei tule ka mitte elatud aastate hulgaga. See piibli Enok kõndis siin maa põrmu peal kui kaua, 365 aastat. Ja mitte ainult oma väärikamas nii-öelda eas Enok ei kõndinud koos Jumalaga, vaid juba noore mehena. Aga ma arvan, et see kolmanda korruse staatus, see eeldab kahte asja, esiteks koos Jumalaga kõndimist. Noh, nii vara või hiilja, kui keelekeel on antud, mina sain sellele rajale suhteliselt hilja. Aga teiseks ta siiski noh, eeldaks nagu mingisugust elukogemust. Seda, et sa oled oma lapsed üles kasvatanud, noh, mina kasvatan nüüd oma pesamuna, noh, sellises aktiivses isafaasis, noh, teised lapsed juba on peaaegu suured või päris suured. Ja kus on juba lapselapsed silmapiiril või natuke lähemal. See on see aeg, kus sa enam ei pea kella lööma, kirikut koristama, kirikukatust parandama seal üleval turnides, vaid kus sa võid seal all murumätta peal vaadata, kuidas teised seda teevad ja suunata neid sinna tegema. Ja see on mingis mõttes rahunemise aeg. Mingis mõttes ka ümberhäälestumise aeg, et ma pean endale keelama neid tegevusi, millega ma olen harjunud, mis mind kaasa tõmbaksid. See on aeg, kus ma olen sunditud olema valivam igasuguste põnevate väljakutsete suhtes ja õppima ütlema ei, olgu ise endale või teistele inimestele. Muidega see ei ütlemise kalkulatsioon või see küsimus ja märk oli mul siis, kui sa Enok tegid mulle ettepaneku pärast pikka vaikimise perioodi muide kutsuda mind osalema selles avasaates Enoki põlkond.
jätkame saadet Enoki põlvkond ja saate külaline on põhjakoguduse õpetaja ja minu hea sõber Tiit Kuusemaa ja mina Enok Haamer.
Enoki põlvkond.
Ma tänan väga, Tiit, et sa oled neid piire avardanud, kui sa mitte ainult Enok, vaid Enokid nimetasid. Ja nüüd ongi niisugune küsimus sulle, et aga millisena sina näed nende Enokite ülesannet tänapäevases maailmas? Mis on nende vajadus teha? Milleks nad peaksid suunduma? Ja mis oleks see, kui nüüd küsida Jumala poolt nende peale pandud ülesanne?
Esiteks ma tõden täiesti emotsioonitult seda tõsiasja, et see nõnda nimetatud Enokite põlvkond on meie ühiskonna kontekstis tugevalt alahinnatud, kohati lausalt kõrvale tõugatud. Et meie meedia, eriti peavoolumeedia, väga ei väärtusta ja võib-olla ei olegi see enda jaoks avastanud, et on olemas selline Enoki või Enokite seltskond. Kus tundub, et see jõuline, keskealine ja peale tulev beta isaste põlvkond, et nemad on need, kes otsustavad, juhivad ja jagavad, kelle käes on see kraan, mida keerata või juht kang. Ja selles mõttes on huvitav ära tajuda, kuidas mina siis just nagu kõrvale jäänuna peaksin sellesse suhtama. Kas ma peaksin kurvastama, kas ma peaksin ka kuidagi kedagi kõrvale lükkama ja valjemat häält tegema, et mina, mind või minusugus ikka kuulda võetaks. Sest kui mind ei ole pildil, kui mind ei ole meides, siis mind ei ole ju olemaski, eks. Aga siiski ma olen ära tundnud seda, et selle Enoki staatuse või rolli juurde jääb õigus, kogu eesõigus, ollagi kõrval, ollagi vaikne. Just nagu muistne tark mäe otsas ja kui kellegil teda vaja läks, küll siis ta leidis selle tee, oma tee selle targa juurde.
Aga kas nii ei teki ohtu, et see hea, mida see Enok või need Enokid võiksid jagada, jääbki jagamata ja kätte saamata neile, kes võib-olla seda vajaksid?
See hirm on kahtlemata olemas, aga kui ma vaatan ise enda elu ja kujunemist loo peale, kui Jumal kedagi kutsub, siis ta näitab talle ka tee sinna mäe otsa selle targa või selle just nagu Enoki või selle minu jaoks nagu isa või isa kuju poole. Kes ma ise olles suht mõrasest perest pärit ja kelle jaoks isa kuju oli tugevalt kahjustatud, siis mina leidsin selle oma just nagu Enoki või selle targa, kelle peale alt üles vaadata, kelle küsimus esitada või kellest eeskuju võtta. Harry Haameri, Enok sinu isa näol, kes oli kirikõpetaja ja ma nägin esimest korda, et on olemas selline inimene, kes oli ka ju sinna tarvastusse või mustlasse kõrvale lükatud just nagu kuskile kõrbesse või üksildase mäe otsa, et ta ei, seal isolatsioonis ei segaks nõukogude ühiskonda oma olemasoluga. Ja ametigi see koht kujunes mekaks paljudele noortele tollel ajal ja ma sellepärast väga ei muretse.
Ja sa ütled välja selle tõe, nii oli. Aga kas meil sellel Enoki põlvkonnal oleks sõnum nüüd tänasele põlvkonnale või tänasesse päeva sõnum, mille me saaksime algusest tasakesi ja siis järjest valjemini ehk välja ütelda?
No see sõnum on kahtlemata olemas ja see tõttu öelda inimlikult just nagu tahaks välja pressida või nagu kipidas kuskil, et noh, ma tahaks seda nüüd kellegagi jagada ja nüüd võibolla ongi siin Vereraadio kaudu selleks hea võimalus. Aga esmalt ma tajun, et meie sõnum on mitteverbaalne. Et me oma puhtas oma olemasoluga oleme sõnumiks. Nii nagu Harry Haamer ja ka sina Enok tema jalajälgedes olid minule kunagi selleks isakujuks ja eeskujuks. Et see sama nälg ja janu selle eeskuju järele ei ole mitte vähemaks jäänud tänapäeval praeguste noorte jaoks, vaid vastupidi. See keskkond, see ühiskond, see maailm on palju rahutumaks muutunud ja neid noori poisse ja tüdrukuid, kes vajavad Enokite peale vaatamist. See nõudlus on palju suuremaks kasvanud, nii et seda muret, et ma jääkski kuskile kõrvale konnutama ja keegi mind tähele paneks, seda muret ma lausalt öeldes ei ole. Aga kui vaja, siis tuleb ka suu lahti teha ja ütelda midagi, mida see noorem põlvkond ei taipa, ei näe, ja mida võib-olla ka need, kes meie ühiskonda roolivad ja ruulivad, samuti ei oska näha. Ja see on vägagi ootamatu sõnum, mida vähemalt minul oleks jagada. Just nimelt praeguses mingis mõttes kriisi ajas, kus nähakse eeskätt kõiksuguseid probleeme, kriisi, tumedat tulevik, majanduslike tagasilööke töötust, selle COVID-i viiruse uus tulekut, sellest teadmatuses ja ängis, mida paraku meedia väga jõuliselt vahule kloppib, nii et meie meelte radaril või meie vaateväljas nagu enam rohkem nagu ruume ei ole või tähelepanu millelegi muule jaguga ainult kuulata, kui mitu uut viirusest on hakatunud jälle sellesse haigete armeesse on lisandunud. Ja kontrastiks sellele on minul hoopis teissekunne sõnum. See on nagu medali kaks poolt. Mida hullem, mida mustem, mida süngem on see üks medali pool, mida meile suurelt ette manatakse, siis seda rohkem kipub varju jääma selle medali teine pool, mis on helge, mis on kirgas, mis on muretu ja piiblikeeles õnnis. Ja mina tajun seda teist poolt väga selgesti. Kui me siia saatesse tulin, siis mul hakkas plinkima 23. psalm. Ma isegi ei mäletanud, mis number see oli, aga ma otsisin selle välja. Aga sellest psalmist just nimelt teine psalm, haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind. Ja esimesest salmist mul ei ole millestki puudust. See on selline nagu lauliku nägemus, vaimus, mingisugust taevalikust olukorrast. Tulevikus, Jumala riigis võib-olla, kuhu me saame pärast surma. Aga kui ma mõtlen meie kristlaste olukorrale siin Eestis, meie kiriku olukorrale, siis ma küsin ka sinult, hea raadiokuulaja, aga millest on sul või millest meil on täna puudust? Meil pole kunagi olnud nii head, nii rikkalikku, nii rahulikku aega. Ükski vaenlane praegu ei ähvarda meid. Meil kristlastel on täielik sõnavabadus, usu kuulutamise vabadus. Andkem nii nagu torus tuleb. Meil on kõik vahendid on olemas. Kanslid on olemas. Kui keegi räägib sellest, et meil raha ei ole, siis andke andeks. Minul on vastupidi kiuslik küsimus või tõdemus, et meie häda on pigem selles, et me oleme nii mõnusaks, nii mugavaks läinud selles vabaduste ja eesõigust ajastus, et igasugune nurisemine, igasugune raha ja võimaluste juurde küsimine või võimu juurde küsimine, see tundub täiesti kohatuna. Meil on kõik olemas ja kui me seda, mis meile on sülle antud, ei oska kasutada, vaid aina mõtlame selle peale, mida meil kõike veel ei ole, siis me oleme ka püsti rumalad ja püsti tänamatud, kohad isegi uskmatud.
Kas see on etteheidi ka neile, kes ennast kristlasteks peavad?
See ei ole etteheide. Kas me oleme kristlased või mitte kristlased? Me oleme kõik lihast ja luust inimesed, meil kõigel on ühesugune aju. Ja me kõik terve ühiskonnana, ühiskonna liikmetena oleme visatud selles enne olematusse infoajastu nagu pesumasinasse. Meie aju ei ole sellega kohanenud ja me ei oska ennast oma meeli kaitsta selles uues infotulva ajastus. Kahtlemata see ajab meid segadusse. Ja üks asi, millega ma ise tegel enda jaoks on, kuidas oma meeli, oma vaimu kaitsta selle liigse tühi informatsiooni eest ja eriti selle informatsiooni eest, mis on toksiline, mis meid kahjustab. Ja selles mõttes kristlastel on küll eriline eelis, et kui humanistid usuvad või tajuvad, et nende aju, nende teadus, nende meel on piiratud ainult selle 1,4 kilo kaaluva mügarliku asjaga, mis meie peakupli all on. Et sealne aju keemia ja need elektriimpulsid, mis seal toimlevad, et see määrabki meie olemise. Siis meil kristlastel, kes me oleme sama aju omanikud ja kohati ka ohvrid, sest see aju ju võtab ka meie meid ja ajab ka meid ärevusse ja hirmule, paneb muretsema, siis meil on see eesõigus, et lisaks sellele ajukesele, mis on nüüd hätta jäänud natukene, on meil olemas lisaks see kõrgem, see vaimne tasand, mis on üle aju tegevuse ja kust antakse meile need impulsid, mida meie oma ajust ei suuda kuidagi moodi välja koukida või pigistada. Ja selleks on vaja kirikut, selleks on vaja neid, kes neid impulse kinni püüavad, endasse salvestavad, need on need eenokid, kes kõnivad koos Jumalaga. Ja saavad seda edasi peegeldada, seda rahustavad, julgustavad sõnumid, kaldid vennad, kaldid õed, kaldid kaasmaalased ja ka võõramaalased. Meil ei ole mitte millestki puudust. Olgem tänulikud selle eest, see on parim aeg, mis me kunagi on. See on võimaluste aken, mida ei puugi kauaks lahti olla. Kasutagem seda aega ja ärgem nurisegem.
Enoki põlvkond.
Sa tahaksid ütelda nüüd kõikidele inimestele, et nemad õpiksid Jumalat usaldama. On nii?
Kui see nii lihtne oleks, tahaksin küll, aga ma mõistan, et meie rahva eripära on kanda endas kultuurilist või sellist rahvuslikku traumat, mis on sajandeid vana ja mis on siia maale välja ravimata. See on see tule- ja mõõgasündroom, umbusaldus, kohati ka viha ja kohati ka hirm Jumala vastu ja nende vastu, kes on nii-öelda Jumala sulas, et just nagu kes seda mõõka ja tuld endas kannaksid ja meid vabu inimesi sellega ohustaksid. Et seda kuvandit on ütlemata raske murda või muuta ja seda kultuuri saab vaikselt nagu suunamudijana mõjutada väga pikka aega, ja see huvitav suunamudija roll ongi meie põlvkonnale antud.
Ma olen sulle väga tänulik selle suuna eest, mis sa oled siia saatesse toonud ja annud, sest minu enda hooleks on see, et Eesti rahvale kinnitada meie minevik ei ole mitte selline, nagu paljud inimeste haige ettekujutus on seda arvanud, et see on võitlus, üks lakkamatu ülekohus, mis meil on osaks saanud ja me peame nüüd selles osas neile, kes on meile ülekohut teinud, kätte maksma. See on see kohutav kättemaksusündroom, mis eestlasi paraku väga, väga sügavalt on kahjustanud ja kahjustab jätkuvalt. Ja selles mõttes oleme me sinuga küll nüüd täpselt õlakõrval käimas, sest minu kõige suurem soov on ka selle saatesarja kaudu ütelda Eesti rahvale, et me ei pea igavesti vaevlema alaväärsuskompleksis, vaid meil on õigus tulla sellest välja. Ja nagu sa ütlesid, näha seda, mida erilist on meile antud ja jagatud, seda olukorda, kus me elame. Ja seda, mida võib-olla paljud rahvad igatsevad. Ja lasevad ennast kergemeelselt mähkida pettekujutlustesse, nagu see võiks sotsialismi kaudu veelgi suurema annina meil osaks saada. Aga unustavad ära, et me ei ole mitte sotsialistlikust maailmavaatest, vaid me oleme Jumalast, kes on meid loonud ja kes meid armastab, kes meid kalliks peab ja kes nii imekombel on selle pisikese rahva toonud välja tema sügavustest ja korraga annud midagi niivõrd erilist meie kätte. Ja kui kergesti võime me selle lihtsalt ära kaotada, kui me seda tähtsaks ei oska pidada. Ja see ongi üks minu saate eesmärk, et julustada inimesi otsima meie looja Jumalat, aga nägema, et ta ei istu kuskil pilve piiri peal, vaid et ta on meie keskel, ta on oma pojas Jeesuses Kristuses meie keskele tulnud ja oma püha vaimu kaudu elab ta meie keskel ja juhib meid. Ainult meie tohime tulla selle aru saamiseni, et me ei ole juhuslikkuste mängukannid, vaid me oleme tema kindlates kätes, kes meid juhib ja kes on lasknud ka meile tulla osaks sellised katsumused, kus me nii kergesti olime kaldunud või kaldumas ainult majandusliku külluse taotlusse. Ja kujutasime ette, et see ongi nüüd see paradiis, kui me saame, ja ma tarvitan ühte niisugust kulunud väljendit, 5 Euroopa rikkaima riigi hulk.
Aga kus me teame, et me ei ole juba 5 rikkama riigi hulgas vaimu varade poolest?
Olen sinuga 100% nõus. Me oleme praegu tõesti, ma mitte ainult Euroopa, vaid me oleme ka kogu maailma 5 rikkama riigi hulgas. Ja siis on meil ainult tarvis vastu võtta seda, mida Jumal meile igal päeval pakub, usaldada teda, arvestada temaga, loota tema peale ja siis ütelda endale, mitte midagi ei saa minu elus sündida juhuslikult ilma Jumala teadmata. Kõik, mis minu elus mulle osaks saab, on talle teada. Ja kui suur rahu tuleb siis, kui sa ennast täielikult tema kätte annad ja teda täielikult usaldad ja iga päeva võtad vastu tema käest, kui suure õnnistuse. Iga päev võtad vastu ja oled valmis siis seda õnnistust enesest ka välja kiirgama. Ja see kunagine esivanem Eenok, seitsmes Aadamast. Kujutad ette, et ta on kiiranud seda Jumala õnnistust välja kuni tänasesse päeva meie ellu. Et me oleme tahtnud ühe saate tema nime järele nimetada. Armas Jeesus, me täname sind, et sa oled meie keskel. Ja sina oled see sama, kes sa olid aastatuhandete eest. Ja sa oled see sama ka meie juures. Ja me täname sind, et me sinu peale lootes saame lootusrikkalt ja julgesti vaadata tulevikku. Me ei ole häviv, vaid me oleme tuleviku põlvkond. Ja nii nagu Eenok. Ja siis ei olnud teda enam, sest Jumal võttis tema ära, et meiegi jõuaksime sinu juurde, Issand, seal igavesse antsusesse. Kiitus olgu sulle, aamen. Ma olen väga tänulik, et sa oled kuulanud seda saadet, sest iga kuulaja on üksinda seda saadet kuulamas, kui ta pärast midagi sellest jagab teistele, siis see on eriline õnnistus. Täna on saates olnud Tiit Kuusema, kes on põhjakogudusõpetaja, ja mina, Enok Haamer, Muste Lousu ja Tartu Soome kogudusõpetaja. Ja puldis on olnud Ilmar Sirkel, kes suure kannatliku meelega on meie heietused salvestanud. Kas sina, Tiit, tahad ka midagi veel ütelda?
Olen tänulik selle võimaluse eest midagi endast jagada, mis on minusse kogunenud juba aastakümneid või aastakümnete jooksul ja millega ma ei ole osanud ehk ka midagi palju peale hakata. Aga mulle tundub, et me vajame üksteiselt seda tarkust, seda kogemust. Minul on ka teistelt palju õppida ja tänu pereraadiole, tänu Jumalale, kes on selle võimalus andnud, et see võiks olla kui üks lagendik kuskil metsalaanes, kuhu me selle laane elanikena võime kokku tulla ja igaüks siis omal kombel häälitseda. Siin ei ole suuri ega väikseid, siin ei ole ainult Eenokid või Eenok, suur ja tähtis metsakuningas, vaid siin on kõigil kohta ka mutukatel, sipelgatel. Me kõik oleme Issanda loodud ja tema loomakesed. Ja meil igal ühel on midagi üksteisele anda ja jagada.
Tänu Jeesusele, aitäh teile kõikidele.
Sinuga koos võin käia ma nii kui Eenok.
Eenoki põlvkond.
See